Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Premiér chce pomôcť samosprávam, poukazuje však na situáciu s rozpočtom. Biskupy Slovenska pozývajú veriacich zapojiť sa do modlitieb za synody. Ukrajina prežila ďalšiu noc útokov, hlavnému úderu bolo vystavené mesto Dnipro. Pri počúvaní dnešného Infolumenu vás víta Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Slovenské samosprávy zaznamenali za minulý kalendárny rok čistú stratu v hospodárení v sume 250 miliónov eur. Uviedol to expert strany Hlas pre samosprávy Michal Kaliňák. Podotkol, že ide o dôsledok devastačných rozhodnutí expremiérov Eduarda Hegera a Igora Matoviča.
Je to informácia, ktorú disponuje aj ministerstvo financií, lebo rezort financií spravuje rozpočtový informačný systém samospráv. Takže rezort financií veľmi dobre vie, že tu nejde o rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ale o to, že samosprávy boli nútené svoje vlastné úspory míňať na bežný chod a bežnú prevádzku, a to až tým spôsobom, že z vlastných peňazí museli dať takýto veľký balík, aby dosponzorovali štát. Horšie je to, že tento rok, ak sa nič nezmení, tak sú nastavené kompenzácie a výpadky na príjmoch, ktoré môžu spôsobiť, že na konci roka budú samosprávy v mínuse až 320 miliónov eur.
Michal Kaliňák tak reagoval na výzvu Eduarda Hegera a demokratov adresovanú predsedovi vlády odborníkov Ľudovítovi Ódorovi na pomoc samosprávam. Expremiér skonštatoval, že zo sľúbeného balíka 200 miliónov eur na kompenzáciu cien energií ostali nevyčerpané financie a bývalá vláda pripravila návrh dohody na ich prerozdelenie obciam a mestám. Apeluje preto na súčasného premiéra, aby financie samosprávy dostali.
Dohoda, ktorá je dnes pripravená na stole pred Ľudovítom Ódorom ako novým premiérom, je, že samosprávy dostanú do konca 36. 54 miliónov, kde si ich rozdelia pomerne podľa počtu obyvateľov. Presné parametre už sú priamo v tej dohode, ale to teraz nie je podstatné. A zvyšných 54 miliónov bude určených takisto podľa tohto istého kľúča na druhý polrok roku 2023. A zároveň súčasťou tejto dohody malo byť aj odpustenie covidových pôžičiek.
Premiér Ľudovít Ódor práve dnes rokoval s predstaviteľmi samospráv. Medzi hlavné témy ich rozhovorov patrili aj spomínané covid pôžičky či kompenzácia cien energií.
Ten postup je taký, že teraz aj s pánom ministrom financií máme určitý prehľad o tom, aké sú tie detailné požiadavky. Na druhej strane tá naša situácia je veľmi komplikovaná v tom, že zatiaľ ani presne nevieme povedať, ako vyzerá rozpočet na tento rok vo väzbe na to, že aj len nedávno parlament nám schválil ďalšie výdavky, ktoré neboli kryté v rozpočte. Takisto ešte je jedna schôdza, alebo možno aj nejaké mimoriadne, ktoré ak prinesú ďalšie náklady, tak tie pomoci, ktoré možno boli aj slúbené predchádzajúcou vládou, nebude také jednoduché realizovať, ak vôbec.
Predseda vlády ale uviedol, že sa budú snažiť nájsť financie pre samosprávy aj z iných zdrojov. Samosprávy sa zhodli, že konečne našli niekoho, kto je ochotný ich vypočuť, a veria, že sa zdroje na ich financovanie nájdu. Rovnako ako premiér vyzývajú poslancov, aby viac nezaťažovali štátny rozpočet. Elektronický systém monitoringu obvinených a odsúdených osôb preverovali slovenskí kontrolóri po 6 rokoch od jeho sprevádzkovania druhýkrát. V priemere bol počas tohto obdobia využitý na 10%. Dnes o tom informoval predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši. Problém vidí aj v tom, že Slovensko nevie udeľovať alternatívne tresty, ktoré od roku 2006 povoluje nová legislatíva o alternatívnych trestoch.
Tento projekt je ukážkovým príkladom absolútne zle manažersky riadeného projektu. Je to projekt, kde zlyhali všetky vnútorné kontrolné systémy, a je to projekt, ktorý môžeme používať ako príklad fatálneho plytvania s európskymi a národnými finančnými prostriedkami.
Deň monitorovania odsúdenej či obvinenej osoby stal štát podľa NKÚ 150 eur. Najvyšší kontrolný úrad tiež skonštatoval, že výdavky na investície, prevádzku a riadenie elektronického monitoringu boli po 6 rokoch fungovania o viac ako 35,5 milióna eur vyššie ako výdavky na odsúdených, ak by nebol elektronický monitoring vôbec implementovaný do praxe. Do projektu išlo celkovo viac ako 50 miliónov eur.
Krátko z domova.
Predseda Národnej rady Boris Kollár vyhlási termín predčasných volieb 9. júna. Konať sa budú 30. septembra. Potvrdil to po včerajšom rokovaní parlamentu. Vyhlásenie volieb sa začína aj predvolebná kampaň. Strany na ňu môžu minúť najviac 3 milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Strane Sloboda a Solidarita sa nepáči zverejňovanie platov detí v súvislosti s rodičovským dôchodkom. Obrátila sa preto na Úrad na ochranu osobných údajov z dôvodu možného porušenia smernice GDPR pri vyplácaní rodičovského dôchodku. Zásah do práv na ochranu osobných údajov, ktorý sprevádza zverejňovanie výšky mzdy detí, môže v konečnom dôsledku znamenať pre Slovenskú republiku pokutu až vo výške 20 miliónov eur. Mimoriadna schôdza Národnej rady k neprerokovaným zákonom z májového rokovania bude v pondelok. Schôdzu zvolal predseda parlamentu Boris Kollár na návrh poslancov z klubu OĽaNO a priatelia. SAS už avizovala, že sa odmieta podieľať na populistických a nezmyselných návrhoch. Nezaradení poslanci pôsobiaci v strane Demokrati sú pripravení schôdzu podporiť v prípade, ak obyčajní ľudia z programu vypustia kampaňové zákony. Veronika Remišová zo Za ľudí rokovanie podporuje. Nezaradení poslanci z mimo parlamentného hlasu skonštatovali, že krach májovej parlamentnej schôdze je výsledkom chaosu bývalej vládnej koalície. Suma stravného pre zamestnancov od 1. júna vzrastie. Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eur zvýši takmer o 40 centov. Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Ministerstva práce. Rezort tým reaguje na rastúce ceny v reštauračnom stravovaní vplyvom inflácie. Ministerstvo školstva zverejnilo v uplynulých dňoch výšku príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2023-2024. Vydavatelia učebníc upozornili, že z minuloročných takmer 11,5 milióna eur terajšie vedenie vyčlenilo sumu 5,5 milióna. Šéf rezortu Daniel Bútora tvrdí, že suma sa ešte môže zmeniť, no garantovať to zatiaľ nevie. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa začal súdny proces s exposlankyňou Smeru Ľubicou R. Jej firma mala podľa medializovaných informácií poberať agrodotácie aj na pozemky, ktoré nevlastní ani neobhospodaruje. Prípad sa vyšetroval od roku 2018. Ona ale vinu odmieta. Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých v nemocnici v Malackách by mala minimálne do konca leta fungovať do 22. hodiny. Dohodlo sa na tom vedenie nemocnice s Bratislavským samosprávnym krajom. Pokračuje lekár BSK Tomáš Salaj.
Po 22. hodine nebude fungovať žiadna z ambulancií v nemocnici a vtedy odporúčam všetkým pacientom, aby sa s dôverou obrátili na pracoviska urgentu v Bratislave. Prečo hovorím o tom, že do konca leta je to, dúfajme, tie najväčšie problémy zažehnané, no pretože sa veľmi spolieham, že od 1.9. od septembra tohto roku začne fungovať a byť prevádzkovaný urgent v nemocnici Bory, ktorý by dokázal potom tú zdravotnú starostlivosť zo Záhoria stiahnuť k sebe, aby pacienti nemuseli chodiť ďalej na Antolsku alebo na Kramáre. A vzhľadom na to, že táto nemocnica ešte stále nemá so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou zmluvu, tak sú tu pochybnosti, že či sa ten urgent 1.9. naozaj spustí a teda či naozaj môžeme povedať, že starostlivosť, urgentná starostlivosť o pacientov zo Záhoria bude zabezpečená.
Nemocnica v Malackách tento týždeň informovala, že by od júna nemala poskytovať ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme prvého typu. Odôvodňuje to kritickým nedostatkom kvalifikovaných zdravotníkov. Nemocnica nie je podľa vlastných slov schopná garantovať dostatočnú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby a zároveň pre hospitalizovaných pacientov. Problém s nedostatkom lekárov hrozí aj Prešovskému samosprávnemu kraju. V horizonte dvoch rokov hrozí, že približne polovica primárneho kontaktu nebude schopná ďalšej prevádzky práve pre tento dôvod. Pokračuje Lea Hejlová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja.
Prešovský samosprávny kraj na túto situáciu opakovane upozorňuje príslušné orgány štátnej moci a zároveň apeluje k prijatiu účinných opatrení na riešenie alarmujúcej situácie a hroziacemu kolapsu v poskytovaní primárnej zdravotnej starostlivosti. Tento rok Prešovský samosprávny kraj vyhlásil vôbec prvýkrát dotačnú výzvu v rámci grantového programu aj pre začínajúcich lekárov, ktorí takto môžu získať zo zdrojov krajskej samosprávy príspevok na ambulanciu až do výšky 5000 eur. V súčasnosti je už podávanie žiadosti ukončené a prebieha proces finalizácie.
Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že spustilo v rámci plánu obnovy a odolnosti výzvu, ktorá je určená na podporu ambulancií všeobecného lekárstva v nedostatkových oblastiach. Rezort zároveň pripravil v rámci katalógu výkonov nový zoznam zdravotných výkonov pre ambulantný sektor. Finalizuje tiež memorandum o spolupráci medzi ministerstvom, zdravotnými poisťovňami a Slovenskou lekárskou komorou či Slovenskou komorou zubných lekárov, ktorá sa má týkať aj naceňovania jednotlivých zdravotných výkonov.
Cirkvi.
Biskupy Slovenska pozývajú veriacich zapojiť sa do modlitieb za synodu. Sekretariat synody navrhol, aby sa na celom svete slávila osobitná mariánska modlitba ako príprava na zhromaždenie synody biskupov v deň liturgickej spomienky navštívenia Panny Márie 31. mája. Aktívne sa do nej zapoja vo všetkých arcidiecézach a archieparchiách Slovenska. Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu bude v Národnej svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne modlitba a svätá omša obetovaná na tento úmysel. Modlitba za synodu sa začne eucharistickou adoráciou o 17. hodine. V rovnaký deň bude svätá omša o 18. hodine a adorácia v Košickej katedrále svätej Alžbety. Trnavská arcidiecéza pozýva o 18. hodine 30. minúte na svätú omšu s týmto úmyslom v Bazilike svätého Mikuláša v Trnave. Aktívne sa zapojí aj grécko-katolícka cirkev na Slovensku. V Prešovskej archieparchii o 10. hodine svätá liturgia a modlitba v Bazilike zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine. Košická eparchia chystá o 17. hodine svätú liturgiu, modlitbu a adoráciu v katedrále narodenia Presvätej Bohorodičky. Misijné dielo svätého apoštola Petra má novú koordinátorku. Na základe menovania národným riaditeľom pápežských misijných diel Ivanom Kňazem sa ňou stala Lucia Jemalová. Viac zistil Peter Štancel.
Misijné dielo svätého apoštola Petra je tiež známe ako misijné dielo seminaristov. Jeho cieľom je pozývať jednotlivcov, aby modlitebne i finančne pomáhali kandidátom na kňazstvo a podporovali ich duchovný život v rozvojových krajinách. Pápežské misijné diela podporujú 15 takýchto seminárov. Národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku priblížil, čo bude úlohou novej koordinátorky Lucie Jemalovej.
Bude mať na starosti komunikáciu darcov so semináristami alebo seminármi, ona s nimi komunikuje takmer na dennej báze, pretože tieto semináre dávajú nám podklady tých bohoslovcových životopisí, fotografie. Týchto konkrétne 15 seminárov, ktoré podporujeme, tá koordinátorka má na starosti, aby komunikovala s nimi, aby im rozdávala informácie zo Slovenska a naopak, aby nám zasa oni dali informácie, ktoré sú potrebné pre našich darcov.
Ivan Kňaze zároveň pripojil prianie novej koordinátorke.
Novej koordinátorke Lucii prajem veľa požehnania. Je to veľmi požehnaná činnosť, takže jej prajem veľa požehnania, radosti a aj takej služby pre cirkev, takou vďačnosťou voči nej a aj s takou modlitbou, aby všetci títo seminaristi sa stali dobrými kňazmi.
Pápež František má horúčku, pre ktorú dnes zrušil svoj program. Oznámil to riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej stolice Mateo Bruni. Na dnes nebola naplánovaná žiadna oficiálna audiencia. Pápež však má súkromný neoficiálny program stretnutí s osobami, ktoré sa uskutočňujú v jeho súkromnej rezidencii. Svätého otca ešte koncom marca hospitalizovali v rímskej nemocnici s akútnou bronchitídou. Absolvoval liečbu antibiotikami a po niekoľkých dňoch ho prepustili. Kňazi vikariátu ministerstva vnútra sa spolu so svojím ordinárom Františkom Rábekom zúčastnili na odbornom zhromaždení na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Prezentovaný bol film 22 hlav o osude Bernarda Jaška, Pavla Kalinaja a ďalších odsúdených. Nasledovala prednáška s diskusiou na tému poslušnosť svedomiu a civilnému zákonu v kontexte vernosti cirkvi. Záverečný blok spomienkového stretnutia pokračoval svetovom show v Černovej a položením kvetov k pamätnej tabuli pri rodnom dome Bernarda Jaška. Archív Trnavskej arcidiecézy, jej múzeum a knižnica by mali nájsť svoje nové umiestnenie v jednej z historických budov bývalej Trnavskej univerzity. Objekt Stefanea sa na to už pripravuje. V súčasnosti prechádza úvodnými etapami komplexnej rekonštrukcie. Pri generálnej oprave sa počíta aj so znovu obnovením už renovovanej fasády. Novú dostane budova v súlade s požiadavkami pamiatkarov aj zo strany situovanej do prázdneho pozemku, kde mesto pripravuje park.
Správy zo sveta.
U Ukrajina prežila ďalšiu noc útokov. Hlavnému úderu bolo vystavené mesto Dnipro. Vojenská správa ukrajinského hlavného mesta Kyjev informovala, že pri odrážaní nočného náletu boli zneškodnené všetky vzdušné ciele v tejto oblasti. Šéf vojenskej administratívy mesta Serhii Popko pripomenul, že útok bol za mesiac máj už 13. pokusom ruskej armády zasiahnuť Kyjev. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Protiletecký poplach vyhlásený dnes okolo 2 hodiny ráno miestneho času sa spočiatku týkal väčšiny územia Ukrajiny, s výnimkou regiónov na západe štátu. Neskôr sa však sirény rozozvučali aj tam. BBC bez uvedenia zdroja vo svojej správe uvádza, že ruská armáda najprv do útokov vyslala bezpilotné lietadlá iránskej výroby, potom riadené strely a podľa zatiaľ nepotvrdených správ následne aj balistické strely. Hlavnému úderu bolo vystavené mesto Dnipro v centrálnej časti Ukrajiny, odkiaľ hlásili najmenej 15 výbuchov. Najmenej jedna osoba zahynula a ďalších 15 utrpelo zranenia potom, ako spomínaný raketový útok zasiahol zdravotnícke zariadenie v tomto meste. Medzi zranenými sú dve deti, chlapci vo veku 3 a 6 rokov. Oboch hospitalizovali, rovnako ako aj ďalších 11 dospelých osôb, z ktorých dve sú vo vážnom stave. Situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine znepokojuje celý svet. Nemecký kancelár Olaf Scholz plánuje opäť hovoriť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, keď nastane ten pravý čas. Obaja lídri spolu naposledy telefonovali vlani v decembri. Scholz vtedy vyzval Putina, aby stiahol ruskú armádu z Ukrajiny. Šéf Kremľa v telefonáte zase obvinil Západ z presadzovania deštruktívnej politiky. Napätie medzi Moskvou a Berlínom odvtedy len eskalovalo, najmä potom, ako v januári Nemecko súhlasilo s dodaním tankov Leopard 2 nemeckej výroby na Ukrajinu. Berlín sa zároveň ihneď po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pridal k západným sankciám voči Rusku a podporuje Kyjev v boji proti ruským silám humanitárne i vojensky. Scholz ale trvá na tom, že jeho cieľom je aktívne podporovať Ukrajinu, no zároveň chce predísť priamemu konfliktu medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom. Dodal, že je dôležité, aby Nemecko úzko spolupracovalo so svojimi partnermi.
Ruskú Belgorodskú oblasť, ležiacu pri hranici s Ukrajinou, za posledných 24 hodín údajne zasiahli desiatky ukrajinských náletov. Povedal to oblastný gubernátor Vyacheslav Gladkov. Na sociálnych sieťach uviedol, že v oblasti opakovane napadli 5 okresov, a to bezpilotnými lietadlami, minometmi a delostrelectvom. Obec Kozinka bola podľa neho zasiahnutá viac ako 130 krát. Správy o obetiach sa bezprostredne neobjavili. Pokračuje Julia Kavecká.
K útokom v tejto pohraničnej oblasti došlo v čase, keď Kyjev tvrdí, že sa pripravuje na veľkú protiofenzívu. Vyacheslav Gladkov napísal, že najhoršie útoky zaznamenali v okrese Grajvoron, v ktorom ruské jednotky už začiatkom tohto týždňa odrazili vpád z Ukrajiny. V tamojšej pohraničnej obci Kozinka boli poškodené chodníky a cesty. Obec Glotovo zase podľa gubernátora zasiahlo 6 granátov, ktoré rozbili okna domov, pričom výbušné zariadenia boli pripevnené na tamojší obchod a kultúrny dom. Ruské sily tam podľa jeho slov zostrelili dron a dve rakety. Šebekinský okres bol podľa Vyacheslava Gladkova ostreľovaný 35 krát. Tamojšiu obec Novaja Tavolžanka zasiahli drony, minometná aj delostrelecká palba. Okolie mesta Belgorod, ktoré má približne 330 tisíc obyvateľov, ostreľovali 14 krát.
Krátko zo sveta.
Kanadské ministerstvo obrany plánuje Ukrajine dodať nový balík vojenskej pomoci, vrátane rakiet vzduch-vzduch typu AIM-9. Rezort obrany informoval o dodávke rakiet po včerajšom 12. stretnutí kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny. Kyjev už od Kanady dostal automatické a útočné pušky, ako aj sady na ich čistenie. Ďalšie zbrane, vrátane 4800 útočných pušiek, budú Kyjevu doručené počas nasledujúcich týždňov. Spojené štáty dôrazne odsúdili dohodu medzi Minskom a Moskvou o presune ruských taktických jadrových zbraní do Bieloruska. Washington však zatiaľ nevidí dôvod na prehodnotenie stupňa pripravenosti vlastných jadrových síl a nezaznamenal žiadne náznaky, že by Rusko malo v úmysle jadrové zbrane použiť. Moskovskému mestskému súdu bol doručený nový trestný spis, ktorý obsahuje obvinenia proti ruskému opozičnému lídrovi Alexejovi Navalnému v 6 veciach. Najzávažnejším z týchto obvinení je založenie extrémistického spoločenstva, ktorými sú podľa vyšetrovateľov Navalného nadácia Fond boja proti korupcii a pobočky jeho štábov v ruských regiónoch. Na základe tohto obvinenia Navalnému hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov. Rakúska vláda zvažuje obmedzenie alebo postupné zrušenie dotácií na ceny elektriny. Minister financií Magnus Brunner neprezentoval jednoznačné stanovisko. Uviedol iba, že jeho ministerstvo sa touto otázkou zaoberá na dennej báze a osobne je otvorený každému riešeniu, ktoré by prinieslo úľavu štátnemu rozpočtu. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú v Taliansku s odstraňovaním následkov povodní. Región Emilia-Romagna, ktorý pôvodne zasiahli najviac, navštívila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Tá sa stretla aj so zástupcami slovenského modulu. Osobne sa poďakovala každému zo zástupcov zastúpených zložiek a vyjadrila solidaritu s povodňami postihnutým obyvateľskom Talianska. Slovensko vyslalo do Talianska 25 hasičov a dve veľkokapacitné čerpadlá, ktoré umožňujú spolu odčerpať 6000 kubických metrov vody za hodinu.
Šport Rádia Lumen.
Kanadskí hokejisti postúpili do semifinále 86. majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom dueli zdolali obhajcov titulu Fínov 4-1. Hokejisti domáceho Lotyšska historicky prvýkrát postúpili do semifinále. Vo štvrťfinále zaskočili favorizovaných Švedov, ktorí ich zdolali 3-1. V boji o účasť vo finále sa stretnú práve s Kanadou. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria tímy USA a Nemecka. Nemecko bude hostiť jubilejné 90. majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2027. Rozhodol o tom kongres Medzinárodnej hokejovej federácie. Šampionát sa bude hrať od 14. do 30. mája 2027 v Düsseldorfe a Mannheime. Do Nemecka sa majstrovstvá sveta vrátia po 10 rokoch. Naposledy ich hostilo v roku 2017 spoločne s Francúzskom. Slovenský hokej nemá istú priamu účasť na olympijskom turnaji 2026 v Miláne Cortine. Rozhodol o tom výsledok štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rige. Nemecko vyradilo favorizované Švajčiarsko a po nedeľnom finále šampionátu vyjde nový rebríček IIHF, v ktorom bude Slovensko figurovať na 9. priečke. Na zimných olympijských hrách sa predstaví prvých 8 tímov, reprezentácia organizujúcej krajiny a 3 úspešné mužstva z kvalifikácie. Slovensko však ešte nie je definitívne mimo priamej účasti. Otázny je budúci štatút v súčasnosti vylúčeného Ruska. Hokejisti Dallasu zostali v hre o zisk Stanleyho pohára. Vo včerajšom dueli v finále západnej konferencie play-off NHL odvrátili prvú hrozbu vyradenia, keď zdolali doma z Vega 3-2 po predĺžení a v sérii znížili na 1-3. Basketbalistky Slovenska odštartovali sériu prípravných zápasov pred majstrovstvami Európy v Slovinsku a Izraeli domácou prehrou 74-87 práve s Izraelom. S rovnakým súperom sa Slovenky stretnú opäť zajtra. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži grandslamového turnaja Roland Garros. Vo finále kvalifikácie prehrala s Češkou Sárou Bejlikovou v dvoch setoch 4-6 a 4-6. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Češkou Miriam Kolodziejovou nepostúpili do finále štvorhry na antukovom turnaji WTA v Štrasburgu. V semifinálovom zápase nestačili na druhý nasadený americko-mexický pár Dizare Kravčíková, Juliana Olmosová a podľahli mu 4-6, 7-5 a 4-10. Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková sa neprebojovala do štvrťfinále dvojhry na majstrovstvách sveta v juhoafrickom Durbane. V 8-finálovom zápase podľahla favorizovanej Nemke Yang Han 0-4. Slovenský strelec Hubert Andrej Olejník je po prvom dni kvalifikácie trapu na podujatí svetového pohára v kazašskom meste Almaty na 10. mieste. Erik Varga je na 31. mieste, Adrian Drobný na 36. pozícii, Filip Marinov obsadil 44. priečku a Michal Slamka 58. Slovenské reprezentantky v plážovej hádzanej získali až vo svojom štvrtom dueli na majstrovstvách Európy v Portugalsku svoj prvý set, no na triumf to nestačilo. V bojoch o 9. až 16. miesto prehrali s Poľskom až po rozstrele 1-2. Futbalisti Manchester United zvíťazili v dohrávke 32. kola anglickej Premier League nad Chelsea 4-1. Zaistili si tak umiestnenie v najlepšej štvorke domácej súťaže a tým pádom aj miestenku v budúcom ročníku Ligy majstrov. Futbalisti Gambie vyhrali na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Argentíne nad favorizovaným Francúzskom 2-1. Druhým víťazom v F skupine si tak zaistili postup do 8 finále, rovnako ako tým Anglicka. Ten má na konte 6 bodov v E skupine po triumfe 3-2 nad Uruguayom. O 20. hodine sa v B skupine začne zápas medzi Slovenskom a USA. O 20. hodine 30. minúte je dnes na programe aj odveta baráže o účasť vo Fortuna Lige. V rámci neho sa Zlaté Moravce postavia proti Prešovu. Aktuálne je stav na zápasy 0-1. Futbalistov AS Trenčín povedie srbský tréner Ilija Stolica. 44-ročný kormidelník podpísal s klubom dvojročný kontrakt. Na lavičke nahradil Františka Straku.
Počasie.
O počasí cez víkend nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zatiaľ nejaká veľká zmena tu nebude, čiže s prehánkami treba rátať, alebo prípadne aj nejaká tá búrka, to by mohlo byť aj v sobotu. A asi teplotne, a nedával by som oteplovanie skôr, možno o 1-2 stupne menej, tu by som dával maximálne 25.
O 20. hodine vám ponúkneme reláciu UV Hovor. Moderátorka Adriana Borgulová sa so svojím hosťom bude rozprávať o ochrane práv našich seniorov. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.